știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și în ediția de astăzi. V-am pregătit trei subiecte. La primul subiect aflăm că în ciuda tuturor conflictelor și prejudecăților, creștinii, evrei și musulmanii construiesc în mijlocul Berlinului o casă comună a trei religii monoteiste. House of One, așa se numește acest proiect și este un proiect unic în întreaga lume. La al doilea subiect încercăm să aflăm de ce analiștii politici și comentatorii religioși îl critică pe Papa Francisc pentru controversa pe care a stârnit-o de-a lungul pontificatului său în legătură cu înlocuirea idealurilor supranaturale ale bisericii cu obiectivele raționale seculare. Între acestea se află și preocuparea sa pentru mediu, transpusă în 2015 în enciclica Laudato Si, iar săptămâna trecută această enciclică a împlinit 6 ani. La al treilea subiect, în cadrul rubricii Perspective în lumea religioasă, analizăm posibilitatea ajungerii lumii noastre la un ateism majoritar. Să fie oare doar o chestiune de timp? Se poate, dacă ne gândim că în Europa societatea se laicizează vizibil. În Suedia, de pildă, 64% din locuitori declară că nu cred în divinitate. 48% dintre danezi sunt atei, ca și 42% dintre germani și 44% dintre francezi, ceea ce îl determină pe autorul cărții De ce ateismul va înlocui religia, Nigel Barber, să creadă că în 2041 religia va dispărea de pe pământ. Rămâneți cu noi, începem! În ciuda tuturor conflictelor și prejudecăților, creștinii, evrei și musulmanii construiesc în mijlocul Berlinului o casă comună a religiilor, House of One, în traducere Casa 1. Este un proiect unic în întreaga lume. Proiectul estimat la 47 de milioane de euro este parțial finanțat de statul german și primăria din Berlin. De asemenea, a fost lansată o campanie de donații pentru o strângere de aproximativ 8 milioane de euro, care încă lipsesc. Locuitorii Germaniei sunt în majoritate creștini, mulți dintre ei protestanți, dar există și o mare comunitate musulmană estimată a avea între 5,3 și 5,6 milioane de credincioși, reprezentând 6,4 până la 6,7 din populația acestei țări. Decimată de Holocaust, comunitatea evreiască este astăzi una dintre cele mai dinamice din Europa, datorită sosirii în anii 90 a peste 200 de mii de evrei din fosta Uniune Sovietică și cărora Germania le-a deschis porțile. În prezent, comunitatea evreiască din Germania este estimată la aproximativ 225 de mii de persoane, a treia cea mai mare comunitate din Europa, după cele din Franța și Marea Britanie. Comentăm acest subiect cu invitatul emisiunii de astăzi, pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am găsit!
Așadar, iată o casă a religiilor. De ce o casă a religiilor? Care este scopul?
Scopul declarat este un vis de dialog, de respect reciproc și mai ales de pace. Se știe în toată lumea conflictele religioase, în special din partea fanaticilor religioși, în fiecare dintre cele trei religii monoteiste amintite, a produs multă durere și suferință de-a lungul istoriei și în zilele noastre. Așa, a avea un loc comun în care fiecare dintre aceste culte religioase va avea propria capelă și își va desfășura serviciile divine în ritul propriu, dar există și o sală comună în care vor avea loc dezbateri, dialoguri și așa mai departe, o cunoaștere reciprocă. dorința sau simbolul este tocmai acesta, că uite, putem să trăim în pace, putem să trăim în respect reciproc, putem să dialogăm pe subiectele de interes, în loc să fie război între noi, poate să fie armonie, pentru că nu toți suntem copii aceluiași Dumnezeu, toate cele trei religii se declară monoteiste, toate cele trei religii îl au părinte al credinței pe Avram, adică sunt multe puncte comune. Aceasta este ideea de bază, o dorință de altfel uneori realizată, istoric vorbind, în anumite localități unde erau prezente și moschee, și biserică, și sinagogă. Însă, ce pot să spun, e un vis, e un ideal frumos și pot să apreciez asemenea dorință de pace, de bine, deschidere către celălalt.
Putem face chiar o simulare, cam cum ar putea să arate atunci când această casa religiilor va fi gata, pentru că cam doar de o săptămână s-a pus prima cărămidă.
Da, estimările sunt că în 4 ani de zile va fi gata și vor fi, credeam că întrebarea este cum vor avea loc serviciile religioase, că încerc să-mi imaginez.
Cam așa ceva, da? Asta a fost întrebarea.
Chemarea la rugăciune, de exemplu, a creștinilor tradiționale era cu clopotul, la islamici sună sau strigă imamul sau muezinul ca să cheme oamenii la rugăciune, la evrei nu avem decât poate șofarul. Practic, sunt destul de multe întrebări cum va funcționa și dacă va funcționa. Mă gândesc fiecare dintre cele trei religii au fanaticilor care vor vedea în acest punct o trădare a credinței pentru care au luptat și așa toată viața. Nu m-aș aștepta să fie acolo o pază foarte serioasă, pentru că dușmanii sunt din propriile rânduri, în primul rând. Adică eu sunt sigur, nu am citit încă articole, dar sunt sigur că, de exemplu, între islamici sunt oameni care îl condamnă sau îi condamnă pe orice clerici care fac parte din rândurile lor din acest proiect. Adică sunt foarte multe semnale de simbol, cu valoare de simbol bune, dar cu siguranță va fi o avalanșă de contrarăspunsuri. Mai mult decât, sau mai departe decât atât, dialogul este întotdeauna binevenit. Dorința aceasta de a fi respect reciproc, de a fi o unitate, o comuniune religioasă largă, nu pot să spui că este ceva rău, decât dacă comuniunea aceea se transformă în ceva, într-un bloc totalitar, care nu mai acordă respect sau nu mai acordă minorităților la rândul lor dreptul de a exista, de a gândi, de a se manifesta. Acum, când citesc o astfel de știre, când văd că este vorba despre trei oameni, mintea mea se duce, fără să vreau, la Apocalipsa 16, 13 la 14, unde apare așa: apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic.
Ohoho, trebuie să explicați.
Oh, da. Eu ce văd? Când văd, nu vreau să spun că cele trei forțe demonice de aici reprezintă Biserica Protestantă, mozaismul și islamul împreună. Nu. Dar văd de-a lungul istoriei că niște forțe care nu s-au putut înțelege toată istoria lor, vine un moment decisiv când se înțeleg foarte bine. Și liantul care este? Trebuie să fie ceva comun. Aici înseamnă o forță demonică liantul, nu ceva comun. Între cele trei religii există o doctrină care nu are origini biblice, ci sunt origini în filozofia omenească, egipteană, greacă și așa mai departe, și anume ideea nemuririi sufletului. Pe mine nu m-ar surprinde deloc ca în viitorul foarte apropiat această tendință de ecumenism să fie sprijinită și de efecte supranaturale. La ce mă refer?
La ce vă referiți?
De exemplu, istoria deja ne-a dovedit că, de exemplu, am mai comentat noi aici, arătările Fecioarei Maria sunt foarte bine primite între creștini care o respectă pe Maria, dar sunt foarte bine primite și între islamici care de asemenea o respectă pe Maria. Și arătările istorice din Egipt, de la Zeitun, sau mai recente din Siria, au arătat că islamicii vin și o adoră pe Maria în grupe mari, adică nu un fenomen izolat, ci în grupe mari și deschis pe față. Pentru mine nu ar fi o surpriză, conform la ceea ce vedem aici, comparând dorința oamenilor de pace cu un imbolt care să vină peste puterea omenească, peste natura omenească și să împletească aceste, să-i spunem, trei dorințe cu ceva mai mult, un impuls. Și observați cum seamănă aici. Da, această inițiativă a pornit de jos, fără implicare politică sau fără să fie adusă de vreun organism internațional. Dar cum a făcut primii pași? A primit 40 de milioane de euro. De unde? Din partea statului german, din partea primăriei Berlinului, adică implicarea politică este cât se poate de evidentă. Exact, de aceea mi-a sunat foarte textul acesta ca un refren, parcă este o descriere aici. Bine, e adevărat, se referă la o altă cronologie în Apocalipsa, dar exact aceleași elemente. Avem forțe care sunt, pur și simplu sunt trei, sunt individuale, dar ele merg la împărații Pământului și îi conving pentru un proiect comun. Și ce stă la baza? Ceva peste natura umană. Este posibil să vedem lucruri foarte interesante, nu din această știre, ci din știri în această direcție, adică din dorința aceasta ca niște religii.
Care ar fi cel mai interesant lucru pe care ar putea să-l vedem? Ce spun, de exemplu, reprezentanții celor trei religii?
Păi aici, la nivelul acesta, toate declarațiile sunt pozitive și frumoase și le cred în intenția bună. Așa e, a curs prea mult sânge degeaba. Este absurd să pretinzi că asculți poruncile unui Dumnezeu iubitor care își cere să îi omori pe ceilalți sau să îi disprețuiești. Nu se potrivește ceva cu nicio declarație religioasă a niciuneia dintre cele trei religii. Dar, cum am spus, în fiecare grup există fanaticii lor. Și în scenariul pe care l-am spus, cum am zis, nu mă aștept sau nu ar fi deloc straniu să vedem lucruri foarte interesante în domeniul acesta în evoluție.
Mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Pe parcursul emisiunii vom mai comenta și alte subiecte. Mergem mai departe. Analiști politici și comentatori religioși l-au criticat pe Papa Francisc pentru controversa pe care a stârnit-o de-a lungul pontificatului său în legătură cu înlocuirea idealurilor supranaturale ale bisericii cu obiectivele raționale seculare. Între acestea s-ar putea afla și preocuparea pentru mediu, transpusă în 2015 în enciclica Laudato Si. Este o scrisoare foarte importantă, deoarece pentru prima dată Biserica Catolică publică un document oficial pe temele mediului și conservarea acestuia. Nu că oamenii bisericii și creștinii nu au avut niciodată în vedere tema, dar documentul face parte din magisteriul, adică învățătura bisericii. Este vocea oficială și autoritară a Bisericii Catolice. Ce conține mai exact enciclica Laudato Si și care ar putea fi implicațiile mondiale? De ce comentatorii lumii religioase întrezăresc și discută despre doctrina ascunsă din spatele enciclicei? La aceste întrebări răspunde corespondentul nostru din Italia, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur din toată inima să vă regăsesc din nou la programul acesta.
Care a fost contextul în care a fost dată această enciclică, care, iată, săptămâna trecută a fost sărbătorită pentru că s-au împlinit 6 ani?
Exact. La aniversarea celor 6 ani au apărut noi articole, s-au organizat noi inițiative, s-a comentat și se comentează din nou pe marginea acestui eveniment, însă lucrul acesta cred că este mai puțin important, întrucât enciclica Laudato Si naște într-un context separat, într-un context aparte. Ea vine, cred, ca o succesiune logică așteptat a unei serii întregi de enciclice care a avut inițiativa cu Ioan Paul al II-lea deja când a lansat enciclica Ut Unum Sint, este vorba de o enciclică universală cu scop ecumenic, ca tot să fie una, enciclică care nu viza doar problemele bisericii, ci ale creștinismului în general. Urmează la scurt timp după aceea, la câtva timp după aceea, enciclica lui Benedict al XVI-lea, Caritate in Veritas, care nu mai este o enciclică bisericească locală, care să privească lucrurile bisericii, ea vizează economia mondială, aduce în discuție problema globală a economiei, propune, dacă nu greșesc, în articolul 67, în aliniatul 67, construirea unei alianțe mondiale economice și construirea unui forum autoritar, juridic, politic, mondial, care să gestioneze problemele economiei mondiale. Deci, deja era un pas înainte cu Benedict al XVI-lea și acum cu Papa Francisc, în mod natural, naște o altă enciclică care este oarecum gestionarea ecologiei mondiale, nu? Este o economie a ecologiei mondiale. O enciclică care deja de la lansare a avut un efect foarte puternic, este documentul cel mai getonat, cel mai căutat în ultimul timp, cel mai important document al bisericii din ultimii câțiva zeci de ani.
Această enciclică are și un subtitlu, cu grijă pentru căminul nostru comun. Ce conține mai exact enciclica și care ar putea fi implicațiile mondiale?
Deci, așa cum spuneam înainte, se poate vedea o trecere de la enciclicile care priveau activitatea internă a bisericii, care gestionau regulile interne ale bisericii, la probleme care sunt în afara bisericii, economia, ecologia, alte probleme sociale, politica, activitățile interreligioase și așa mai departe. Enciclica Laudato Si se naște sub auspiciile Academiei Pontificale de Științe. Puțină lume știe că mâna dreaptă al papei, omul care cel mai important a fost Jeffrey Sachs, care a fost numit de New York Times omul cel mai important la nivel mondial, economistul cel mai important la nivel mondial. Sachs a fost și este unul din cei mai mari oameni sociologi, politici și economiști mondiali. El s-a înconjurat de un team, de o echipă de oameni de știință și am aici în fața lui declarația lui pe care a dat-o într-un articol publicat acum câțiva ani în National Correspondent în 2018 și el spune: Laudato Si a fost cea mai importantă perioadă pentru cât a pus împreună cei mai buni oameni de știință, climatologi, ingineri, economiști, politici, juriști din lumea întreagă și lucrând împreună s-a născut acest document de mare valoare. Și spunem, este un document magistral, o citești și rămâi uimit, spune el, nu? Este irezistibilă. Cu cât o citești mai mult, cu atât îți dai seama că este un document pentru lumea întreagă și nu poți să o refuzi. În două cuvinte, ce cuprinde enciclica, parte de la pleacă de la poluarea globală, dispariția speciilor, poluarea aerului, a apei, distrugerea relațiilor, nevoia de o acțiune globală comună și enciclica nu se oprește aici, pentru că dacă s-ar opri aici, într-adevăr, ar fi un document magistral, cum spune Sachs, am citit enciclica ca aceasta și pot să vă confirm. Enciclica merge mai departe și propune o soluție pentru problema aceasta ecologică mondială.
Bun, comentatorii lumii religioase totuși întrezăresc și discută despre o anumită doctrină ascunsă în spatele enciclicei. Există așa ceva?
Deci dacă problema, repet, problema ridicată ar fi fost doar ecologia și rezolvarea ei la nivel global ar fi fost și ar fi una din cele mai importante enciclici, cel mai important document. Am în mână, uitați, vă arăt enciclica aici în fața camerei, am citit-o cu atenție și vă citesc în concluzia mea, în ultimul capitol, ca soluție la problema globală a ecologiei, sunt prezentate în mod surprinzător dogme catolice. Repet, dogme catolice. Se vorbește despre importanța fundamentală a sacramentelor în aliniatul 235, care sunt modul privilegiat prin care Dumnezeu vorbește lumii. Se vorbește despre Euharistia, care este fundamentală și prin care este deja realizată plinătatea salvării. Se vorbește despre duminica.
În care acest document era gândit neconfesional, ca să spun așa, să meargă la toți creștinii. Aceasta ar fi...
Exact, asta e problema. Și l-au construit împreună oameni de știință. Dar în ultimul capitol, când m-aș fi așteptat să spună, haide să punem mâna să curățăm pământul, ne sunt prezentate doctrinele specifice catolice, între care cultul Mariei, Mântuitoarea și Regina Creatului. Deci conclud într-o singură frază. Dacă ar fi fost vorba doar de o enciclică ecologică, atunci, repet, ar fi fost un document magistral. Dar dacă enciclica aceasta îmbracă doctrine catolice, putem vorbi de un mijloc de evangelizare.
Mulțumesc foarte mult! Ne revedem săptămâna aceasta și cu alte comentarii și alte știri. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la Lumea Religioasă. Noi mergem mai departe. În rândul oamenilor, mesajele despre încălzirea globală și criza de mediu au efecte diverse, de la respingere până la anxietate. Profesorul Jim Bendel ne-a reținut în mod deosebit atenția. El este autorul conceptului de adaptare profundă ca răspuns la criza de mediu. El spune că, deși comunicatorii se străduiesc să îndulcească mesajul de mediu ca să nu sperie oamenii, este mult mai responsabil din partea comunicatorilor să confrunte oamenii cu realitatea. Foamete, distrugere, migrație, boli, război. Bender spune că trebuie să vorbim despre catastrofa climatică și colapsul social fără vălul negării. El spune... Vei depinde de vecinii tăi pentru hrană și căldură. Nu vei ști dacă să pleci sau să stai. O să te temi să nu fii omorât cu violență înainte de a muri răpus de foame. Gabriel Ișvan se află în continuare aici. Foarte pe scurt, mie când am citit această declarație, mi s-a părut chiar că seamănă cu Biblia, că se vor uita și își vor da oamenii sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care or să vină.
Crizele acestea globale, climatice, sunt imprevizibile și sunt o serie de fapt de cataclisme. Noi putem să descifrăm, să vedem ce se întâmplă, cum societatea își pierde controlul că nu mai are resurse. De exemplu, în 2005 a fost uraganul celebrul Katrina, care a distrus o parte din zona New Orleans. Și foarte interesant, atunci pur și simplu a fost suspendată legea, oamenii și-au făcut dreptate cu arma în mână, a crescut foarte mult numărul de jafurilor pentru resurse al crimelor și, interesant, 10 ani după acel incident, multă populație s-a răsfirat în jurul orașului New Orleans și acolo unde au ajuns criminalitatea a crescut cu până la 30%. Adică ce vreau să spun? Ceea ce spune acest om nu sunt lucruri grozave. Este chiar o descriere timidă la ceea ce va fi. Pentru că acum trăim în pandemie, da? Dar vă dați seama ce ar însemna o pandemie dublată de niște catastrofe naturale, cum ar fi cutremure, inundații și așa mai departe, uragane în zone în care poate n-au fost.
De ce ar fi lumea religioasă interesată de acest domeniu?
De ce ar fi lumea religioasă? Pentru că Mântuitorul în Matei 24 a spus că acest este în cursul în care merge lumea noastră. Evenimentele negative se vor înmulți. Și ca să fac legătura, și observați că deja niște lucruri sunt acolo prezente. Vorbeam mai departe Benone Lupu că la o problemă climatologică răspunde Biserica Catolică cu propriile dogme. Adică, cu alte cuvinte, noi oamenii am pierdut din control lucrurile în ceea ce privește planeta noastră. Nu putem să stăpânim vremea și uraganele și cataclismele. Cine poate să stăpânească? Dumnezeu. Cum? Păi să ne întoarcem la dogmele acelea pe care le știm. Și cu alte cuvinte, ceea ce de mult a prezis Biblia, vedem cum se conturează foarte bine spre final, că problema religioasă va fi în centrul discuțiilor economice, sociale, climatice.
Astăzi, la Lumea Religioasă, mai avem o întrebare. Dacă ateismul majoritar este doar o chestiune de timp, urmărim împreună rubrica Perspective în Lumea Religioasă.
În urmă cu câțiva ani, un titlu din Huffington Post aducea în atenție un subiect care producea fiori într-un context în care avansul creștinismului părea confortabil și în creștere. Ateismul va învinge creștinismul în 2038. Articolul se baza pe studiile recente și pe cartea apărută la acea dată, carte scrisă de către cercetătorul Nigel Barber, De ce ateismul va înlocui religia? Cifrele prezentate în ceea ce privește răspândirea ateismului, denumit și ca neafiliere religioasă, sunt îngrijorătoare. Conform studiilor, credința în Dumnezeu scade în țările mai dezvoltate, tendința fiind mai vizibilă în țările europene ca Elveția, cu procentul de 64%, Danemarca 48%, Franța 44%, Germania 42%. În contrast, în țările subdezvoltate, cum sunt de exemplu cele din Africa subsahariană, incidența ateismului este de sub 1%. Întrebarea de ce țările dezvoltate se îndreaptă spre ateism este o problemă pe care și antropologii și-o pun de peste 80 de ani. Concentrațiile mari de populație atee sunt în zonele dezvoltate, în special din marile orașe occidentale, unde există o stabilitate economică crescută. Însă, din ce motiv se întâmplă acest lucru? Se pare că oamenii se întorc spre religie ca și soluție în fața dificultăților și nesiguranței vieții. În democrațiile occidentale, bunăstarea socială oferă o stare de siguranță, precum și o speranță de viață mult mai mare. De asemenea, populațiile mai puțin vulnerabile în fața dezastrelor naturale se simt în control și resimt în consecință o mai mică nevoie de religie ca și factor de liniște și încredere. Pe de altă parte, chiar și funcțiile psihologice ale religiei au o concurență puternică în zilele noastre. În societatea modernă, atunci când omul întâmpină dificultăți de natură psihologică, acesta se îndreaptă către medic, psiholog sau psihiatru în căutarea unei rezolvări științifice în detrimentul opiului metaforic oferit de religie. Mai mult decât atât, se atrage atenția de asemenea că diversele ingrediente ale vieții moderne, printre care și ipostaza de spectator sau consumator de evenimente sportive, spectacole, etc., oferă pentru mulți beneficii sociale și spirituale sau emoționale pe care de regulă creștinul le obține prin participarea la biserică. Ca să rezumăm, din ce în ce mai mulți oameni religioși spun că nu mai văd legătura dintre credința în Dumnezeu și standardul de viață îmbunătățit. Ideea de bază este că pe măsură ce oamenii devin mai bogați, iar standardul de viață crește, aceștia sunt mai puțin îngrijorați de moarte, violență, boală sau de lipsa unor necesități de bază. Cu alte cuvinte, ei sunt siguri de bunăstarea lor și nu mai simt nevoia să apeleze la divinitate pentru a-și calma temerile și nesiguranța. Abordarea cea mai evidentă pentru estimarea momentului în care lumea va trece la ateism majoritar se bazează pe creșterea economică. În stabilirea acestei estimări s-au folosit 9 țări în care ateismul este aproape omniprezent. Țările vizate sunt Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Japonia, Olanda, Suedia și Marea Britanie. În aceste 9 țări, în 2004, atunci când a fost realizat ultimul sondaj, deja jumătate din populație era reprezentată de atei. Cât va dura până când statele cu un produs intern brut mediu le vor ajunge din urmă pe cele dezvoltate? Folosind rata medie de creștere globală a PIB-ului din ultimii 30 de ani de 3,33%, tranziția către ateism ar putea începe în 2035. Dacă mai puțin de 50% din populație a fost de acord că religia este importantă, atunci țara a trecut efectiv la o majoritate seculară sau non-religioasă. Printre țările cu cele mai multe persoane care au declarat că religia nu mai face parte din viața lor se numără Spania, Coreea de Sud, Canada, Elveția, Uruguay, Germania și Franța. La o rată de creștere de 3,33% pe an, aceste țări ar fi ajunse din urmă de state cu PIB mediu în jurul anului, atenție, 2041. Dacă bogăția națională dă naștere secularizării, populația globală va trece pragul către ateism, în care majoritatea consideră religia ca neimportantă până în acest an, 2041. Mai este pierderea credinței ceva care să îngrijoreze? Țările cu o populație fără Dumnezeu sunt evaluate de multe ori drept națiuni extrem de morale, cu nivel neobișnuit de încredere socială, egalitate economică, infracționalitate scăzută și un nivel ridicat chiar de implicare civică. Evident, aceste lucruri sunt doar la suprafață sau pe hârtie și problema este că realitatea este alta pentru că se vorbește prea puțin de lucrurile mai puțin vizibile, dar prezente. Cum sunt? Individualismul egoist, imoralitate privată, lipsa de sens sau direcție în viață. Din păcate, acest scenariu de viitor nu este nou. Înainte de potop, deși prosperitatea era la ea acasă, iar longevitatea omului era chiar de un mileniu, răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima sa erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Acesta să fie și scenariul către care ne îndreptăm.
Bună întrebare, nu-i așa? Lumea religioasă astăzi are provocările ei. Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!